Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis aquí a Radio Cerna, onde facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Os resultados do cumio do clima para os colectivos e entidades ecologistas galegas e do resto do Estado non foron satisfactorios, senón decepcionantes. Non se establecen compromisos concretos nin vinculantes na reducción de gases de efecto invernadoiro. Non se sabe que países van a afrontar o investimento contra o cambio climático. Abandonan o objetivo de descarbonizar a economía para 2050. E as medidas que de xeito voluntario adopten os países para limitar as emisións de CO2 comenzaránse a realizar a partir de 2020. Segundo estas organizacións ecologistas, poucos aspectos positivos se poden extraer desta convención mundial. Cando menos os 195 países asinantes deste acordo asumen que o problema do quecemento global existe e que é moi grave para o conxunto do planeta, aínda que as accións que se desenvolvan non quedaron moi definidas. A vindeira semana preguntaremos directamente aos colectivos ecologistas galegos cal é a súa valoración dos resultados deste cumio climático de París. E xa dous días para as eleccións do Goberno de España botas en falla o tema ambiental nas campañas electorais de todos os partidos políticos candidatos. A Asociación Ecologista Galega Adega pon de relevancia que as enquisas do CIS constatan que o medio ambiente fica lonxe das preocupacións sociais e, por tanto, que pouco a pouco tende a desaparecer tamén da dialéctica electoral. Esta situación, segundo Adega, é unha deficiencia que hai que corrixir canto antes no discurso das formacións políticas, xa que nos enfrontamos a unha das maiores crises ambientais do planeta, encabezada polo cambio climático. Precisamente, segundo Adega, e pese a que o debate electoral coincidiu no tempo co cumio climático de París, poucas ou case ningunha proposta se escoitou a este respecto por parte das forzas políticas que se presentan ás eleccións. Adega demanda que as iniciativas e propostas relativas ao ambiente teñan maior protagonismo tamén nas campañas electorais e nos actos políticos. A recén constituída Plataforma de Defensa do Río Miño Lugo de cara ao Miño manifestouse esta semana fronte ás obras de rehabilitación da fábrica da Luz que ocupan parte do leito fluvial e tamén das súas marxes nun espazo de extrema sensibilidade ambiental. A concentración serviu para reclamar unha vez máis a paralización definitiva destas obras e a retirada do dique que, segundo a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, agora se está a reforzar con pedras e unha tea xeotéxtil para impedir o arrastre dos materiais polas posibles crecidas do río. Ao mesmo tempo, a empresa concesionaria manifestou a través dos medios ter denunciado a varios activistas de Adega por interromper estas obras e increpar os seus operarios. O colectivo ecologista nega totalmente estas acusacións e indica que responden a un intento fallido de coacción por parte da empresa para intimidar aos colectivos opostos a estas obras. Por outra parte, nesta mesma semana, a Plataforma Lugo de cara ao Miño presentou ante as forzas candidatas ás eleccións deste domingo un documento onde se propón unha serie de compromisos mínimos aos que deberán suscribir os políticos na defensa do río. Tamén piden a través deste pacto polo Miño que os partidos políticos soliciten a todas as administracións públicas implicadas que paralicen as actuais obras no río e recuperen o estado orixinal da zona afectada. O Partido Popular de Pontevedra pide que se suspenda cautelarmente a concesión de licenzas para plantas de compost co fin de frear o proxecto da planta de compostaxe impulsado polo goberno local de Pontevedra, en Canicouba. A proposta da oposición consiste en suspender de maneira cautelar a concesión de licenzas en solo rústico mentras non se tramita unha modificación puntual no plano urbanístico municipal. Sen embargo, o Concello asegura que esta táctica non terá viabilidade, xa que ao ser unha obra promovida polo ente local, a planta de compostaxe, non precisa de licenza municipal. A patronal empresarial de Melide, liderada por Axetén, propoñerá ás autoridades competentes que liberen o ámbito do polígono industrial desta localidade do espazo protexido como Rede Natura e lugar de interese comunitario Serra do Careón para evitar limitacións fronte a futuras ampliacións do solo industrial. Concretamente, pide que se libere como espazo protexido a área comprendida entre a actual Estrada Nacional Lugo-Santiago e o itinerario proxectado para a autovía que comunicará tamén estas dúas cidades. En total, serían 285 hectáreas liberadas, nas que actualmente o polígono industrial da Madalena ocupa unha superficie mínima. Varios veciños e veciñas afectados pola erosión da praia da Carabuxeira en Sanxenxo denuncian a situación do areal na Fiscalía de Medio Ambiente. Desde que se ampliou o espigón do porto, esta praia sufriu unha importante perda de area e ao mesmo tempo alterou o fluxo das mareas, o que deixa nun lamentable estado areal. Estes veciños e veciñas xa acudiron ata a presente data ao Concello de Sanxenxo, demarcación de costas, portos de Galicia e tamén ao Valedor do Pobo, pero ningún organismo destes actuou ata o momento. Agardan agora que sexa a Fiscalía a que tome iniciativa e investigue porque a Carabuxeira segue sen rehabilitarse, segundo obrigan os plans de rexeneración ambiental. A Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo iniciou esta semana o programa integrado de emprego Bioemprende, que ofrece 75 prazas a desempregados que queiran recibir formación en agricultura ecolóxica, transformación agroalimentaria ou emprendemento verde. Na inauguración do programa visitouse unha empresa de recente creación sobre produción de ervas aromáticas e medicinais en Paderne. Tamén se visitaron dous invernadoiros de Iñás para a produción e comercialización de produtos de horta. Nesta mesma comarca, en Betanzos, nace La Brega Natura, unha agrupación de 30 agricultores ecolóxicos que se xuntan para colaborar na dinamización do sector primario dos produtos autóctonos de calidade ecolóxicos da comarca. Esta asociación conta con produtores e produtoras de Cesura, Sirixoa, Narón, Pontedeume, Carral, Betanzos, Mesía, Bergondo e Abegondo. Tamén se une a ela o colectivo Xebre. As confrarías da Ría de Arousa, agrupacións de bateeiros e a Plataforma de Defensa da Ría convocaron a todos os partidos para mostrarlles o seu rexeitamento á nova Lei de Acuicultura. Esta norma que propón o Partido Popular está deseñada, segundo o sector, para implantar a piscicultura intensiva a escala industrial, discriminando a pesca tradicional. A Asociación Cultural Sorriso de Daniel critica a xestión da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. O colectivo presentou o seu calendario sobre templos románicos galegos para 2016, pero desta volta centrou nos bens desta tipoloxía que ten a comarca da Ribeira Sacra. A través do almanaque preténdese criticar que moitos destes monumentos románicos, sobre todo dos concellos de Chantada e Taboada, quedan fora da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Por certo que o conselleiro de Cultura Román Rodríguez permitirá que os concellos pidan a declaración do Camiño de Inverno da Ribeira Sacra e de Valdeorras como ben de interese cultural. Mañá sábado terá lugar o 4º Festival de Humor, Rir por non chorar, que organiza a Adega dentro da campaña Ponte no Medio, móvete polo territorio. Este festival intenta amosar unha visión irónica e retranqueira do estado ambiental do noso país. Desta volta actuarán os artistas Carlos Meixide e Abelino González. O espectáculo comezará ás 8:30 no Salón de Actos da Deputación de Lugo. E tamén a cargo de Adega se proxectou onte en Lugo documental sobre o sector textil en Galiza, Fios Fora. Este proxecto audiovisual foi realizado pola organización Amarante Setén e Illa Bufarda. Recollo os testemunhos de moitas mulleres galegas traballadoras do sector textil que narran a súa historia e a outra cara desta industria que permanece sempre oculta. Unha historia sobre precariedade laboral, impacto social e ambiental, deslocalización do sector que está a ter graves consecuencias para a industria galega. O documental seguirá o seu percurso de difusión nos vindeiros meses tanto dentro como fora de Galiza. E xa o vindeiro luns 21 de decembro, tamén a Adega na Eira de Xoana organiza e celebra o solsticio de inverno en Ramil a Golada. A xornada de celebración durará todo o día, pero non será ata o solpor cando comece o rito de despedida ao sol. Consistirá na subida ao cotón dos fogos con fachos de lume que logo serán usados para prender o tizón co que se irán todos os males deste ano. E nos tamén nos despedimos ata o vindeiro luns, como sempre, unha aperta forte e atento.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.